Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 21 година. У студії Ольга Караткевич. Добрий день. Головні теми дня. Білорусь відкликала свого амбасадора зі Сполучених Штатів Америки і порекомендувала послу США у Білорусі покинути країну. Сьогодні у Брюсселі була підписана спеціальна домова об відкритті у Мінську представництва Єврокомісії, виконавчого органу Євразв'язу. Вертання Білорусі у генеральну систему преференцій Євразв'язу може відбутися не раніше за 2009 рік при самому оптимістичному розкладі, так сказав намісник міністра заміжних справ Білорусі Андрій Євдаченко. Американський комітет оборони журналістів звернувся до Олександра Лукашенки спинити тиск на недержавну пресу. Гэта да іншае пасля навін.
Праскай студыі вас вітае Вячаслав Ракіцкі «Сёння ў свеце». Беларусь адклікала для кансультацыі свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадар ЗША ў Менску Карэн Стюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справ у Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗША супраць кампаніі «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джандро назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прадстаўнік Хамасу заявіў, што арганізацыя дасць рэзкі адказ на вайсковую аперацыю Ізраілю ў паласе Газы, у выніку якой на гэтым тыдні загінулі больш за 120 палестынцаў. Прэзідэнт Іраку Джалял Талібані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турэччыну праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курдскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Талібані, курд паводле паходжання, абмяркуе з прэзідэнтам Турэччыны Абдулом Гюлем пытанні супрацоўніцтва дзвюх краін у галіне забеспячэння бяспекі, а таксама праблемы энергетыкі, абароны і гандлю. Кіроўная сацыялістычная партыя Гішпаніі і найбуйнейшая апазіцыйная кансерватыўная партыі прыпынілі перадвыбарчую кампанію ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Ісаі Караска быў цяжка паранены стрэлам у шыю сёння ў горадзе Мандрагоне ў краіне баскаў. Пазней ён памёр у шпіталі. Пакуль ніхто не ўзяў на сябе адказнасці за забойства, улады лічаць, што гэта справа рук групоўкі баскаў-сепаратыстаў. Парламенцкія выбары ў Гішпаніі прызначаны на 9 сакавіка. Парламент Абхазіі звернувся до міжнародної супольності з закликом признати незалежність Абхазії від Грузії. За аналогічним закликом раніше виступила Повднєва Осетія. Тим часом Фінляндія ще не признала незалежність Косово. На хвалі Радіо Свобода ви слухали випуск міжнародних новинов.
Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ольга Караткевич і зараз подробязно о подіях у Білорусі і світі. Білорусь відкликала для консультації свого амбасадора з Вашингтону і рекомендувала, каб амбасадорка США у Мінську Карен Стюарт покинула Білорусь. Міністерство заміжних справ у Білорусі заявило, що це зроблено в відказ на нові санкції США супраць компанії «Белнафтахім». Пресовий секретар Білого дому Гордан Джордро назвав рішення Білорусі неоправданим і заявив, що це тільки надалі буде ізолювати Білорусь від Європи. Ну а зараз уривки заяви заміжно-політичного відомства Білорусі.
У своїй заяві МЗС посилається на домовленості у справі нормалізації взаємовідносин з Євразв'язом і США. Гэтыя домовленості, лічыць МЗС Беларусі, былі праігнараваны Злучанымі Штатамі, якія ўвялі дадатковае абмежаванне эканамічнага характару ў адносінах да прадпрыемства канцэрну «Нафтахім». Беларускі бок заявляе, што крокі ў адказ будуць мець адэкватны характар. У Менск для кансультацыяў адклікаецца амбасадар Беларусі ў Вашынгтоне Міхаіл Хвастоў. Адначасна ўрад Беларусі настойліва раіць амбасадару ЗША ў Беларусі Карэн Стюарт пакінуць, як сказана ў заяве, нашу краіну з той жа мэтай. МЗС лічыць, што АБСЕ не выконвае свой мандат і не рэагуе на грубае парушэнне амерыканскай адміністрацыі асноўных прынцыпаў арганізацыі. МЗС Беларусі спасылаецца на мемарандум 94 года, у адпаведнасці з якім узамен на добраахвотную адмову Беларусі ад ядзернай зброі ЗША ўсклалі на сябе абавязкі паважаць незалежнасць Беларусі і не рабіць у дачыненні да яе крокі эканамічнага прымусу. Парушэнне гэтага мемарандуму падрывае давер да ЗША як да партнера. Рэспубліка Беларусь будзе працягваць кіравацца ў сваёй дзейнасці агульнапрынятымі міжнароднымі прынцыпамі і законамі, гаворыцца ў заяве Міністэрства замежных справ Рэспублікі Беларусь.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький коментує відбуване.
Это вполне приемлемо для балтийской практики меры. В данном случае еще заранее президент объявил, что если будут приняты дополнительные меры, то Беларусь отреагирует адекватно. На это вынудила обратная сторона. Вот это результат. Меры были приняты с американской стороны. Ответные действия правительство определило в такой форме. Не вижу никаких трагедий и не вижу никаких ЧП. Действия эти решили не с белорусской стороны. Начало положено было, а с американской. Были попытки найти компромисс, но, к сожалению, они не получили свое разрешение. Это шаг в определенной мере вынужденный. В конечном счете, может быть, способствует поиску какого-то взаимного компромисса. На это вынудила обратная сторона. Это не наше действие первоначально.
Намеснік старшині комісії у міжнародних справах Палати представників Анатоль Красуцький. Ну а зараз міркування опозиційного політика Павла Сіверинса.
Викликана гэта цвёрдай пазіцыі амерыканскага боку, якая паслядоўна падтрымлівае дэмакратыю ў Беларусі, выступае супраць парушэння правоў чалавека ў Беларусі і зацятасцю рэжыму, які не хоча ісці на перамовы. Мы ведаем, што адпушчаныя 6 палітычных вязняў, але за кратамі застаюцца яшчэ некалькі, уключаючы і Казуліна. Трэба было чакаць такіх вынікаў. Америка – краина, которая ведет принциповую позицию. Раз не выполненная некая домовленность, значит, есть санкции. Добрая цель – это кепская для белорусской экономики. Безумовно, легче было, чтобы выходилось без санкций. Мы за то, чтобы экономичные санкции, которые могут отбиться на добробытие белорусских граждан, не применялись. Але, когда мы были в Соединенных Штатах, разговаривали с Бушем и с Камером в Держдепартамент, и нам весь час подкресливали, это решение, которое принимает только американский бок. Ни белорусская оппозиция, ни кто-нибудь еще не имеет дочинения до этого. Рішэнне стасункаў будзе, але магчыма, яно прывядзе да нейкага прарыву ў дамоўным працэсе.
Вы чулі меркаванне Паўла Сіверынца. Прапанову пасла ЗША паехаць у Вашынгтон па кансультацыі адкліканне беларускага пасла ЗША каментуе наш аглядальнік Юры Дракахруст, ён побач са мной у студыі. Юры, першае да вас пытанне, ці быў гэты крок, на вашу думку, беларускіх уладаў нечаканым?
Безумоўна, не. Вось спадар Красуцкі ўжо нагадаў, што яшчэ ў апошнія дні мінулага году Александр Лукашэнка абрынуўся з абвінавачваннямі на адрас спадарыні Сцюарт і сказаў, першы, хто будзе вышпурнуты адсюль, будзе амерыканскі пасол. Другі раз папярэджанне прагучала напрыканцы сёлетняга студзеня падчас сустрэчы з паслом Нямеччыны спадаром Вайсам, калі Лукашэнка ізноў выказаў сваё незадавальненне паводзінамі паслоў шэрагу краінаў Еўразвязу, а найперш ізноў жа кіраўнічкай амерыканскай дыпмісіі. Эксперты лічылі, што гэта ўсё ж хутчэй пагрозы, якія, магчыма, і не будуць рэалізаваныя. Але план такі быў, і ён быў агучаны. Ну, вось, магчыма, з'явіліся новыя фактары, якія падштурхнулі афіцыйны Мінск да таго, каб план ўсё ж такі ўвесці ў дзеянне.
А вось, на ваш погляд, якія фактары, і ў паведамленні МЗС гаворыцца, што гэта адказ на новыя санкцыі, якія Злучаныя Штаты збіраюцца ўвесці адносна Белнафтахіму. Як вы мяркуеце, ці гэта было сапраўднай прычынай?
Ну, ведаеце, гэта магчыма, але не абавязкова. Я не выключаю, што гэта ўсё ж такі рэакцыі вось на тыя санкцыі, якія былі ўведзеныя некалькі месяцаў таму, калі рахункі Белнафтахіму былі замарожаны. Ну, калі рахункі замарожаны, калі гаспадарчая дзейнасць проста немагчымая, то якія яшчэ могуць быць санкцыі, што яшчэ можна зрабіць? І не выключана, што цяперашняя прапанова паслу Сцюарт – это адказ на ранейшыя санкцыі, але зроблены ў новых, больш спрыяльных для афіцыйнага Мінску умовах. Я хацеў бы звярнуць увагу на тое, што адносіны паміж Расіяй і ЗША зараз даволі моцна абвастрыліся ў сувязі з абвяшчэннем незалежнасці Косава. І да таго ж, вось цяперашні пераходны перыяд ад аднаго прэзідэнта да другога, Крэм хутчэй за ўсё будзе схільны дэманстраваць моц і непахіснасць. Вось многія звярнулі ўвагу на прэс-рэліз наконт учорашняй тэлефоннай размовы Лукашэнкі і Пуціна, падчас якой, я цытую, бакі абмеркавалі таксама станы перспектывы развіцця адносінаў Беларусі з асобнымі заходнімі дзяржавамі. Ну, звычайна, так не робіцца ў адносінах двух краін, што абмяркоўваюць адносіны з трэцяй. Але не выключана, што учора якраз абмяркоўваўся сённяшні крок Мінску. І што Лукашэнка, ну, не той, каб прасіў дазвол, але я хацеў упэўніцца ў гарантыях расійскай падтрымкі. І ў пэўным сэнсе я б сказаў, што вот эта маленькая дыпламатычная вайна Беларусі са Злучанымі Штатамі это і выпрабаванне для новага прэзідэнта Мядзведзева. Многія чакалі, што ён усё ж паспрабуе пачаць з нейкага паляпшэння адносінаў з Захадам. А тут у пэўным сэнсе ён робіцца закладнікам гэтага канфлікту Мінску і Вашынгтону.
Юры, ну і вось якіх наступстваў можна паводле вас чакаць, як вы сказалі, ад гэтай дыпламатычнай вайны?
Ну, я думаю, што пакуль сказаць цяжка, бо гэта зразумела, гэта не разрыў дыпламатычных адносінаў, гэта не выдаленне посла американскага, але гэта паказчык знак істотнага пагаршэння адносінаў. На мой погляд, тут шмат будзе залежыць ад таго, наколькі правільна разлічыў афіцыйны Мінск. Ці кінецца Москва на абарону Беларусі, ці скажа Еўропа, што гэта, скажам, двухбаковая беларуска-амерыканская справа. Я, дарэчы, не думаю, што гэты канфлікт азначае канец той палавіністай хітраватай лібералізацыі, якую мы назіраем зараз. Бо калі гэта адбудзецца, у Еўропы ўжо не будзе матыва, каб не выказаць салідарнасць са Злучанымі Штатамі. Ну а весці дыпламатычную вайну з усім Захадам Мінску зараз, я думаю, будзе цяжкавата.
Маім суразмоўцам быў Юры Дракахруст. Я нагадаю, што Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў Амерыкі і парэкамендавала паслу ЗША ў Беларусі пакінуць краіну. У эфіры Радыё Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Расказвае Алена Струве.
Прэсавы сакратар еўракамісара Крыстіна Хоман паведаміла. Мы толькі што падпісалі пагадненне, свае подпісы пад пагадненнем паставілі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валер Варанецкі і камісар еўразвязу па знешніх сувязях і еўрапейскай палітыцы суседства Беніта Ферэра-Вальднер. У звязку з падпісаннем мемарандуму спадарыня Ферэра-Вальднер заявіла: «Сёння вельмі важны дзень для Беларусі і Еўракамісіі. Я ў захапленні, што пасля падпісання гэтай дамовы камісія можа зараз адкрыць сваё прадстаўніцтва ў Мінску. Мы вельмі чакалі такога развіцця падзеяў. У гэты важны дзень для нас я хачу зноў нагадаць прапанову, зробленую Еўразвязам Беларусі. Еўракамісія гатова ўзнавіць дачыненні з Беларусю і рухацца да нармалізацыі адносін пры ўмове, што ў Беларусі будуць рабіцца дадатковыя сур'ёзныя крокі ў напрамку дэмакратызацыі. Адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі, вызваленне не каких палізняволеных у апошнія дні можа дапамагчы нам стварыць дадатны імпульс. Спадзяюся, што Беларусь пацвердзіць гэтыя сігналы, вызваліўшы спадара Казуліна», заявіла еўракамісар Беніта Ферэра-Вальднер пасля падпісання мемарандуму аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі.
Ну а зараз каментары беларускіх палітыкаў на рашэнне ў Брусэлі. Меркаванне збіраў Уладзімір Глот.
Сябра Міжнароднай камісіі Палаты прадстаўнікоў Сергей Гайдукевіч у інтэрв'ю нашаму радыё згадвае, што ён быў сярод тых, хто распачынаў перамоўны працэс паміж афіцыйным Мінскам і Брусэлем і застаецца адным з яго непасрэдных удзельнікаў. Падпісанне дамовы аб адкрыцці прадстаўніцтва Еўракамісіі спадар Гайдукевіч лічыць вельмі важным крокам.
Ні сомнений нету, ні одного, наверное, ни политолога, ни политика, что...
Няма сумневу, ни один политик, ни один политолях не скажет, что это не есть рух наперед. Однозначно и безумовно. Натурально, супрацовники Менского офису смогут оценивать информацию на месте. Яны будут передавать у Брюссель непосредные уражения, непосредные настрои. Думаю, что отпаде и необходимость иметь у Беларуси контактную амбасаду Еўразвязу, как это робилось ранее. Пачала дзейнічаць пакрокавая стратэгія. Гэта бачна і з боку Мінску, і з боку Нямеччыны, Італіі, Францыі. І трэці складнік. Калі будуецца фундамент, а прадстаўніцтва гэта і ёсць фундамент, дык натуральна з'яўляецца магчымасць рухацца далей. Вось гэта, на мой погляд, і ёсць самае галоўнае.
Гэта, па-моему, і ёсць самае важнае.
Один з лідараў беларускай палітычнай апазіцыі Анатоль Лябецька твердзіць, што апазіцыя ініцыявала адкрыццё офісу Еўракамісіі ў Мінску яшчэ гадоў 5 таму.
На ўсіх сустрэчах прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сіл з прадстаўнікамі еўрапейскага звяза на самым высокім узроўні і з Барозай, і з Саланай, і з Ферэрай Вальднер гэта пытанне было адным з самых прыярытэтных. Таму гэта для нас быў адзін з прыярытэтаў, ён вырашан, так што ў нас з гэтага пункту гледжання ёсць задавальненне. Але ёсць другія пытанні. Трэба паглядзець, які мандат гэтага прадстаўніцтва. Чаго б не хацелася дапусціць, каб прадстаўніцтва еўрапейскага звяза стала ксеракопіяй офіса ОБСЕ ў Мінску.
Палітолог Александр Класкоўскі адзначае важную ролю падпісання сённяшняга пагаднення, але адначасова ён лічыць, што не патрэбна і перабольшваць значэнне новага прадстаўніцтва.
Я думаю, што болей будзе залежыць залежить ад агульнага контексту і палітычна, і эканамічна. Калі нейкія вось такія чыннікі будуць прымушаць, то афіцыйны Мінск будзе рабіць болей крокаў на сустрэч Европе.
Сказаў палітолог Александр Класкоўскі. Я нагадаю, што ў Брусэлі падпісанае пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. У эфіры Радыё Свабода ў студыі Вольга Караткевіч. Галоўныя тэмы дня. Беларусь адклікала свайго амбасадара са Злучаных Штатаў і парэкамендавала амбасадару США ў Беларусі пакінуць краіну. У заяве Міністэрства замежных справ Беларусі гаворыцца, што рашэнне адклікаць для кансультацыі амбасадара Міхаіла Хвастова было прынята ў звязку з увядзеннем дадатковых санкцый супраць канцэрну «Белнафтахім». Прадстаўнік Белага дому Гордан Джондраў асудзіў рэкамендацыю Мінску на заўдзеянні беларускіх уладаў неапраўданымі і сказаў, што яны яшчэ больш ізалююць Беларусь ад аб'яднанай Еўропы. Сёння ў Брусэлі намеснік міністра замежных справ Беларусі Валеры Варанецкі і камісар Еўразвязу ў замежных сувязях Беніта Феррера-Вальнер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Мінску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Пра гэта заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. У эфір Радыё Свабода. Актывісты моладзевых арганізацый, якіх абвінавацілі ў грубым парушэнні грамадскага парадку ў часе акцыі прадпрымальнікаў 10 студзеня, назвалі сябе закладнікамі беларускіх уладаў для перамоваў з Захадам. Усе абвінавачаны ў крымінальнай справе сцвярджаюць, што следства не мае доказаў іх віны. Перадае Любоў Лунёва.
На прэсавай канферэнцыі выступілі абвінавачаныя ў крымінальнай справе Татьяна Цішкевіч, Алесь Стральцоў, Міхась Крываў, Уладзімір Сергеев, Міхась Пашкевіч і Антон Койпіш. Татьяна Кім, маці Андрэя Кіма, якому прадавілі абвінавачанне, і ў гэтай крымінальнай справе таксама звярнулася да прысутных.
Мне свідання не давалі. Как будто он какой-то там государственный преступник. На день рождения мне с ним свидеться не дали. Я просто чем дальше, тем больше думаю, что он такое совершил, что он подвергается такому насилию.
Алесь Стральцоў заявіў, што выкарыстанне супрацоўнікаў ДАІ супраць дэманстрантаў было правакацыяй уладаў.
Супрацоўніку ДАІ можа быць функцыя стаяць за 100 метраў, разварочваць транспарт, дапамагаць у ладкаванні грамадскага руху і гэтак далей. Але калі я бачу, што заставяць шчытом 10-20 супрацоўнікаў ДАІ, не падрыхтаваных для гэтага ні псіхалагічна, ні прафесійна, ніяк, то я магу сказаць, што прабачце, акцыя, да калі прыходзіць там 1000 чалавек, ну гэта свядома правакацыя. І яны абсалютна упэўнена не могуць кантраляваць нават свае паводзіны.
Владимир Сергеев отзначил, что ему, як и іншим обвинуваченным, так и не продемонстрировали відеастужку, на якой были б доказы їхнього активного уделу и грубого порушения ими громадского порядку. Антон Койпіш подлумачыў свой удзел у акцыі прадпрымальнікаў.
Апошнія гады у нас эканоміка, мякка кажучы, не развіваецца. Дзясятага выходзяць людзі, якія жадаюць працаваць, якія жадаюць развіваць эканоміку. І менавіта супраць гэтых людзей такія жорсткія пакаранні. Не разумею ўлад.
Усе выступоўцы сышліся на тым, што да адказнасці трэба прыцягваць байцоў спецназу міліцыі за збіццё затрыманых, гаворыць Міхась Крываў.
Каго куда? Меня па затылку білі. Вот здесь есть Татьяна Цішкевіч, её тоже збівалі, несмотря што на девушка, причём продолжили збіваць уже в здании центрального РУВД. Слышал, как она плакала, и я видел кровь у нее на рукаве. И спрашивается, кого тогда привлекать к уголовной ответственности, если ОМОН так поступает просто как откровенный фашист.
За гадзіну да пачатку прэсавай канферэнцыі, якая адбывалася ў офісе аб'яднанай грамадзянскай партыі, каля будынку на вуліцы Веры Харужай стаялі байцы спецназу міліцыі ў цывільным. Пасля таго, як Алесь Стральцоў і Алексей Бондар патэлефанавалі кіраўніку следчай групы і паведамілі, што самі прыйдуць на прад'яўленне абвінавачання, спецназаўцы сышлі.
Расказывала Любоў Лунёва. У Брусэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Мінску? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць у экспертызе свабоды былы амбасадар Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолаг Алесь Лагвінец. Гэтая перадача адразу пасля выпуску навін. Поліція Таїланду повідомила, що арештованого 6 соковіка громадянина Росії Віктора Бута, якого винуватять у намірі продати партію зброї терористичній груповці, будуть судити у Бангкоку. Тільки після цього буде розглянуте питання про його екстрадицію в США. Про чоловіка, який лишиться одним з найбуйніших приватних гандляров зброї у світі, більш подробязно Олексій Знаткевич.
41-годового Віктора Бута арештували у бангкокському готелі праз некілька годин після того, як він прилетів з Москви. Прокуратура у Нью-Йорку винуватить його у спробі продати партію зброї на некілька мільйонів доларів колумбійським повстанцям з організації ФАРК, якою в США лічать терористичною. Поводле американських законів, Буту і ягоному діловому партнеру Андрею Смуляну погрожає до 15 годів зняволення. Майкл Гарсія, прокурор Повденного району Нью-Йорку, заявив на пресовій конференції 6 соковіка, що арешт Бута став виником довгого розслідування по всім світі.
Бут і Смулян погодилися продати зброю організації ФАРК для її гвалтовних метів. І вони домовилися про деталі цієї угоди. Серед зброї, яку збиралися поставити Бут і Смулян, ракетні системи класу «Земля-повітря» і ракетні установки. Для Бута і Смуляна це була абсолютно реальна угода. Яны продемонстрировали, як свое жадання организовать поставки для террористичной организации, гэтак и свою здольность зробить гэта.
They demonstrated both their willingness to support a terrorist organization and their capacity to do so.
Тайская полиция поведомила, что она протягивает пошуки Смуляна, який хутчэй за все знаходится у Таиланде. Былый лейтенант советского войска Виктор Бут находится в международном вышуку от 2002 года, коли Бельгия вылучила супротягу обвинувачивание в отмывании грошей. Однако российские улады отмовились выдать его, заявивши, что обвинувачивание супроть Бута не подтвержденное. У 2007 году вышла книга про Виктора Бута «Гандляр смертью». Поводле аўтараў кнігі, Бут распачаў сваю кар'еру перавозчыка зброі на пачатку 90-х гадоў, атрымаўшы для сваёй кампаніі вайсковыя транспартныя самалёты краінаў былога СССР. Самалёты Бута займаліся перавозкамі ў афрыканскіх краінах, дзе адбываліся ваенныя канфлікты. Паводле справаздачы ААН, Бут у прыватнасці пастаўляў зброю для рэжыму ліберыйскага прэзідэнта Чарльза Тэйлара, атрымаўшы ўзамен доступ да ліберыйскіх дыяментаў. Американский штодённик «Лос-Анджелес Таймс» со спасылкой на былого помощника дзяржсакратара США Уитни Шнайдман пишет, что подчас махчымага суду над Бутом у США может быть огучена неприемная информация про ягоные деловые относины с войсковыми агентствами и приватными фирмами у США, бо самолеты Бута займались перевозками грузов у Ирак после американской оккупации. Віктор Бут так само фігурував у скандальній книзі «Нашествие», яка вийшла у Росії. У книзі стверджалося, що Бут продавав зброю у африканські країни і през Білорусь.
Ночная свобода.
Кожний будний день от 22 години.
Сьогодні гостем «Ночної свободи» політолог Андрій Федоров. Тема розмови – пропанова послу США поїхати у Вашингтон по консультації і відкликання білоруського посла з Америки. Серед іншого прогучить інтерв'ю з режисером Валером Мазинським з нагоди прем'єри фільму «Тутейше» і завершення оповідання Вінцесі Мудрова «Світлої ночі». Что могло быть, каб гісторыя склалася іначай? Уявім сабе. Беларуская народная республіка перамагла ў 1918 годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў дня волі. Дзень адбываецца ў першыя тры месяцы 2008-га. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць у рамках новага конкурсу «Свабоды» адзін дзень у БНР-2008. Сёння гучыць трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш».
Я прысеў над компасам. Стрэлка чамусьці доўга мітусілася, быццам забылася, дзе поўнач. Потым заспакоілася і паказала некуды ў напрамку сонца. Нічога сабе, падумаў я, там жа паўднёвы ўсход. Пятровіч перанёс компас метраў на 10 у бок. Стрэлка пасля няўпэўненых ваганняў утаропілася на захад. Ну і як ты гэта патлумачыш, спадар навуковы супрацоўнік? Тут на дне гарушка невялікая. Вышынёй з паўметра, не больш, а ўдоўж метраў 5. Можаш узяць іх халот і праверыць, цябе ж ёсць. Акуні тут пастаянна таўкуцца, быццам ім тут нешта падабаецца. І сярод іх часам трапляюць чорныя, як галавешка. Хаця на клёў рэдка нарвесся, таму апроч мяне тут ніхто не рыбачыць. Адыдзі крокаў на паўсотні, компас нармалёва паказвае. А з чаго гэта гарушка зроблена, гэта я ў цябе хачу спытацца. Можа, на дне іншапланетны карабель ляжыць. Я, падумаўшы, выказаў здагадку, што карабель не карабель, а самалёт можа ляжаць. У вайну збілі. Петровіч засмяяўся. Які самалёт, Франак? Біплян фарман з сасновым каркасам ды крыламі з тканіны? Апошняя вайна больш за 80 год як скончылася. Не ведаю, Петровіч, здаўся я. Заўтра вазьму прыборы, прыеду ды пагляджу, што тут такое. Але чаму нікому нічога не вядома пра гэтую анамалію? А які дурань, акрамя мяне, пойдзе на возера з компасам? Слушна адказаў стары. На другі дзень я прыехаў на ўчорашняе месца ўзброены да зубоў. Датчыкі, правады, эхалот, кампутар і ўсё астатняе. Прыехаў адзін, не сказаўшы начальству і калегам пра сапраўдную мэту. Засмяюць яшчэ, скажуць, што іншапланецян паехаў шукаць разам з Пятровічам. Мароз быў градусаў 10, так што пакуль я прынёс апаратуру, разматаў усе правады, набурыў лунак, установіў датчыкі, да ўсё падключыў, рукі крыху задубелі. Адагрэўшы іх за пазухай, я прыступіў да вымярэнняў. Праз паўтары гадзіны пытання ў мяне не паменшала, а пабольшала. Калі верыць прыборам, на дне ляжаў намагнічаны кавалачак жалеза памерамі 10 на 2 і на 3 метры і вагою тонаў 150-200, калі не больш. Ляжаў ён пад нахілам градусаў 15, угрузшы ледзь не цалкам у дно. Выступаў адным канцом над узроўнем дна на паўметра, формай нагадваў чалавечае тулава з галавой, але без рук і ног. Ён крыху фаніў. Узровень радыяцыі нязначна, усяго ў 3 разы перавышаў натуральны. Гэта было магчыма бета-выпраменьванне. Ужо за метр ад аб'екту яно не рэгістравалася, відаць, паглыналася вадой. «Нічога сабе, малыш», – падумаў я. Тады, бадай, і з'явілася назва «Малыш». Я нікому не расказаў пра знаходку. Вырашыў дачакацца летняга цяпла, каб, скарыстаўшыся аквалангам, памацаць малыша рукамі, тое сёе ўдакладніць, а можа, калі атрымаецца, і здабыць кавалачак рэчыва. У канцы ліпеня у мяне на стале ляжала флэшка з падводнымі фота- і кіназдымкамі і дадзенымі вымярэнняў, а таксама кавалачак малыша памерам з мезіны палец. Колькі высілку спатрэбілася, каб яго здабыць. Ён быў чорнага колеру, рознакаляровыя іскрынкі мігцелі на ім, калі я паварочваў яго пад святлом лямпы ці на сонцы. На зрэзах ён адліваў сінню нейкага незвычайнага сплаву з тымі самымі іскрынкамі. Да яго прыліпалі сашчэпкі, іголкі, кнопкі, дый наогул уся жалезная драбяза. Неўзабаве, сустрэўшы Пятровіча, я сказаў яму, што хачу паехаць у акадэмію навук і паказаць усё гэта прафесару Шушкевічу, бо незвычайную знаходку трэба даследаваць. Тады Пятровіч мне і сказаў: «Не лезь ты, Франак, у вялікае. Чорт яго ведае, што там такое. Мо іншапланецяне бомбу якую падклалі ці згубілі. Як шандарахне, ад усіх гэтых гатэляў, матэляў, бараў адныя скалёпкі застануцца. Дзе мы тады з табой будзем піва піць, а?» І вось цяпер я амаль шкадую, што не паслухаў Пятровіча. Я сустрэўся з прафесарам і перадаў яму дасье на малыша. Праз тыдзень я атрымаў з акадэміі навук па імейлу ліст. У ім паведамлялася, што мая знаходка – адкрыццё сусветнага ўзроўню, што гэта жалезна-нікелевы метэарыт. Акрамя гэтых двух рэчываў, у ім утрымоўваецца яшчэ 30 хімічных злучэнняў, элементаў і ізатопаў, што калі меркаваць па яго памерах і хімічным складзе, ён па масе прыкладна ў 3 разы пераўзыходзіць знакаміты метэарыт Гоба з паўднёва-заходняй Афрыкі, які з 1920 году быў самым вялікім жалезным метэарытам, знойдзеным на Зямлі. І што ў бліжэйшы час у нацыянальны парк Паазер'я будзе накіраваная экспедыцыя Акадэміі навук БНР. На гэтым маё спакойнае жыццё скончылася. Спачатку, як заўсёды ў такіх выпадках, наляцелі журналісты. Якім толькі тэлеканалам і газетам я не даваў інтэрв'ю, пачынаючы ад першага нацыянальнага і канчаючы лондонскімі Evening News, The Daily Telegraph і французскае Le Monde. Я вытрымаў толькі тыдзень, а потым пайшоў да шэфа і сказаў, што хацеў бы ўзяць отпуск за свой кошт, таму што працаваць мне не даюць.
Гэта была трэцяя частка апавядання Кастуся Сырэля «Малыш», дасланая на наш конкурс «Адзін дзень у БНР-2008». Працяг слухайце ў панядзелак. Конкурсныя творы на хвалях свабоды гучаць у нашым эфіры 3 разы на тыдзень у панядзелак, сераду і пятніцу.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Менску 21:30 у Пражскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Праграму працягваем выпускам навінаў і спярша пра беларускія падзеі. Беларусь адклікала для кансультацыі ў свайго амбасадара з Вашынгтону і рэкамендавала, каб амбасадар ЗШ ў Менску Карэн Стюарт пакінула Беларусь. Міністэрства замежных справаў Беларусі заявіла, што гэта зроблена ў адказ на новыя санкцыі ЗШ супраць кампаніі «Белнафтахім». Прэсавы сакратар Белага дому Гордан Джондра назваў рашэнне Беларусі неапраўданым і заявіў, што яно толькі надалей ізалюе Беларусь ад Еўропы. Сёння ў Брюсэлі намеснік міністра замежных справаў Беларусі Валеры Варанецкі, камісар Еўразвязу ў знешніх сувязях і палітыцы добрасуседства Беніта Ферэра-Вальднер падпісалі спецыяльную дамову аб адкрыцці ў Менску прадстаўніцтва Еўракамісіі, выканаўчага органу Еўразвязу. Вяртанне Беларусі ў генеральную сістэму прэферэнцыяў Еўразвязу можа адбыцца не раней за 2009 год пры самым аптымістычным раскладзе. Аб гэтым заявіў намеснік міністра замежных справ Беларусі Андрэй Яўдаченка паводле вынікаў сустрэчы ў Менску дэлегацыі дзелавога савета Беларусі Еўразвяз з першым намеснікам прэм'ер-міністра Уладзімірам Семашкам. Амерыканскі камітэт абароны журналістаў звярнуўся да Александра Лукашэнкі спыніць ціск на недзяржаўную прэсу. Следчы Маскоўскага раёну Менску Дмітрый Разанка прыняў рашэнне пакінуць за кратамі віцебскага прадпрымальніка Сергея Парсюкевіча. Рашэнне было абвешчанае ў адсутнасць адваката Парсюкевіча Веры Страмкоўскай. Савет міністраў Беларусі пашырыў пералік тавараў і паслуг, кошты на якія не падлягаюць рэгістрацыі ў дзяржаўных органах і могуць быць адносна свабодныя. Працягваем навіны і зараз пра найважнейшыя падзеі дня ў свеце. Ваяўнікі Хамасу ўзялі на сябе адказнасць за напад на рэлігійную габрэйскую школу, у выніку якога загінулі 8 вучняў. Прэзідэнт Іраку Джалял Талібані пачаў двухдзённы афіцыйны візіт у Турэччыну праз тыдзень пасля вайсковай аперацыі турэцкіх войскаў супраць курскіх паўстанцаў у паўночным Іраку. Кіроўная сацыялістычная партыя Гішпаніі і найбуйнейшая апазіцыйная кансерватыўная партыі прыпынілі перадвыбарчыя кампаніі ў звязку з забойствам палітыка-сацыяліста. Парламенцкі выбар ў Гішпаніі прызначаны на 9 сакавіка. Тайская паліцыя паведаміла, што арыштаванага 6 сакавіка грамадзяніна Расіі Віктара Бута, якого абвінавачваюць у намеры прадаць партыю зброі тэрарыстычнай групоўцы, будуць судзіць у Бангкоку. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў.
Гэта Радыё Свабода, далей у студыі Алена Ціхановіч, вітаю вас. Хвілінаў праз 15 Севярын Кваткоўскі прапануе свой партрэт лідара гурту «Таварыш Маузер» Яна Маузера з Магілёву. Але спачатку актуальная экспертыза свабоды. У Брюсэлі падпісана пагадненне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі. Чаму так доўга цягнулася вырашэнне гэтага пытання? Чаму цяпер беларускія ўлады ўсё ж пагадзіліся на адкрыццё офісу? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусю і Еўразвязам? Гэтае пытанне за круглым сталом экспертызы свабоды абмяркоўваюць былы пасол Беларусі ў Нямеччыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Пытанне аб адкрыцці ў Беларусі прадстаўніцтва Еўракамісіі цягнецца з лета 2005 году. Вырашэнне праблемы тармазілі беларускія ўлады. Чаго яны хацелі, чаго так доўга не давалі дазволу, што хацелі вытаргаваць ад Еўразвязу? Спадар Садоўскі.
Перше, я б хотів означити, що коли ставить питання так, чому так довго відкривалося, у питанні вже закладена якби думка, що він обов'язково повинен бути. Мені здається, що може бути акцент трохи не той. Я пам'ятаю, як годи, може, 3, може, 4 назад, коли ми були у Германії, велика група, будемо називати условних демократів, питання те, що узнімалося, і вік, як були представники ОБСЄ, він обіцяв це лобірувати. Це питання вже давно обмірковується, і я розглядаю, що це нормально. Іде взаємне зближення. Чому так довго? На мой погляд, Єврозв'яз, він почав більш відкрито артикулювати, що він зближається, переплітаючися, а не примушаючи своїх партнерів мінятися. З другого боку, у нас чому так довго? Нарешті наступив час X, і ми почали жити реальним життям. Я маю на увазі ціни на енергоносьбіти і так далі. Тут треба і Росії показати, але не головним чином. Головним чином нам треба реально супрацьовничати з Європою. І часом думати, лобірувати інвестиції відкуль? З Росії чи з Європи. Я думаю, що коли наш Рада це зробив, він цвяроза поступив, не кидаючи ні в які крайності і не виказуючи алярмістські всякі дефініції.
Господар Лавініса, ви як міркуєте, чому питання об відкритті представництва Єврокомісії у Білорусі тягнулося з 2005 року і ось тільки зараз воно нарешті вирішено?
Тое, што гэта пытанне вельмі доўга разглядалася, вырашалася беларускімі ўладамі, гэта адмысловая палітыка беларускіх уладаў, гэта чыста тэхнічнае дыпламатычнае пытанне, якое вырашаецца на падставе ўзаемнасці. Падстава даўным-даўно была ў еўрапейскага звязу патрабаваць таксама існавання прадстаўніцтва менавіта ў Менску, а не ў Кіеве. Вядома, што ёсць прадстаўніцтва еўрапейскай камісіі для Ўкраіны і Беларусі, якое знаходзіцца ў Кіеве. Падстава была вельмі простая. Ёсць прадстаўніцтва Беларусі пры еўрапейскіх інстытуцыях, і яно існуе даўным-даўно. Еўрапейскі звяз ужо подписуючи погоднення, певне, ще в 95-му році навіть з Білоруссю погоднення об партнерстві і супрацьовництві, уже тоді були дипломатичні стосунки, вони існували ще раніше. Це нормальна практика у звичайних дипломатичних стосунках. Коли білоруські влади не виконували цей принцип взаємності, то вина відповідно лежала на їх. Чому вони це робили? Це жадання білоруських уладів підтримувати якийсь контакт з Європейським зв'язом, увесь час огучуючи якесь чисто технічне питання для того, щоб проводити так званий діалог, діля діалогу, не рухаючися конкретно для развития супрацовенства и для сближения, самое главное, сближения Беларуси с европейскими краинами, что есть нашим натуральным национальным интересом.
Магчыма, акрамя атрымання нейкіх канкрэтных саступак з боку еўразвяза, у стаўленні беларускіх уладаў да дыпламатычнага прадстаўніцтва Еўракамісіі спрацоўваў комплекс ВІКА. Спадар ВІК быў кіраўніком кансультатыўна-назіральнай групы АБСЄ ў Беларусі і рабіў вельмі актыўныя захады дзеля дэмакратызацыі краіны, шыльна супрацоўнічаў з апазіцыяй, і гэта моцна напужала беларускія ўлады, быў востры канфлікт, спадар ВІК быў выціснуты з краіны, і пасля гэтага быў моцна ўрэзаны мандат прадстаўніцтва АБСЄ. Таму цяпер, магчыма, афіцыйны Мінск баяўся, як бы з новым прадстаўніцтвам Еўракамісіі не атрымалася падобная історія.
Говорить про некие обовязковые европредставництвы у каждой країни, с яким есть некие там дипломатичные домовы, я лечу, что это не зовсім так. Бо все ж таки, это не дипломатичное представництво в повном сенсе. У відрозненні до БСЄ и Сподаровика, это больше важкое решение. А БСЄ теперь это некая, так сказать, виртуальная структура, и она, ну, скажем, политичная и мало что вирішає. А Еврокомиссия, это уже нечто больш важкое. Тому, конечно, это только треба вітати. Тоді ВІК и ОБСЄ это была вельми политизованная структура. Это некая была первая спроба. Весь час ішла эта волтузня.
Я б не зв'язував одно з другим. Питання відкриття представництва Єврокомісії менавіта у Менску мусить розглядатися, на мою думку, чисто як інструмент гульні білоруських уладів з європейським зв'язом, який уявляє собою реальну силу, яка може повпливати на ситуацію в Білорусі, коли вона захоче це.
Ні, тут не зовсім гульня, все ж таки. У нас є деякі погранічні домови, трансгранічні обов'язательства. Це буде структура, яка буде технічно допомагати їх ще виконувати.
Питання відкриття представництва – це питання відповідного дипломатичного рангу представництва Європейської комісії менавіта у Мінську. Бо є амбасадор Європейської комісії для Білорусі, господар Ян Боу, який знаходиться у Києві. Білоруські влади чисто технічне питання затягували для того, щоб отримати конкретні дивіденди і знову ж не займатися реальним супрацовництвом з Європейським зв'язом, або займатися тими сферами супрацовництва, які найбільш цікаві білоруським владам. Це гандаль, енергетичне супрацовництво. А ніяким чином не розвивати повномасштабне супрацовництво поміж Білоруссю, улучшена улади і громадянська супольність, і Європейським зв'язком.
У ефірі «Експерти за свободи» і її удільники обмірковують питання, чого чекати від відкриття представництва Єврокомісії у Мінську. Веде передачу Валер Карбалевич.
Гэта тэхнічнае пытанне, але яно мае вельмі выразны палітычны кантэкст. Вось цяпер беларускія ўлады далі сваю згоду на адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі. Што гэта азначае, пра што гэта сведчыць? Пра некі новы трэнд пацяплення ў дачыненнях паміж Беларусі і развязам, ці што іншае? Спадар Садовскі.
На сегодняшний день складывается нормальное экономичное основание Беларуси. Мы уже не маем некого становчего гандикапу, так сказать. Мы повинны жить по сродках. Мы повинны выбирать. Я лишу, что политизовать навод не надо треба. Может, больше глядеть на это экономично. Чому мы зараз хочем с Европой не конкретно говорить? Треба неек уже исти на сустрач Евразвязу. Вот и акцию там золотую отменили. Это худшее для Евразвязу зроблено. Треба связывать гроши, может быть, белорусские с Евразвязу. Азовскими не настолько, як з російськими. Калі ми там, як літовці, кавалок якогось трубопроводу продадим немцу, то це може лепше, чим Росії. Тут є цвярозий підход, я так лічу. Я гляджу на це більш економічно, як ніякою політичною демонстрацією.
Цікаво тое, што рашэнне аб адкрыцці гэтага прадстаўніцтва адбылося якраз у перыяд вызвалення палітвязняў у Беларусі. Мне падаецца, што гэтыя дзве падзеі некім чынам звязаны. Спадар Лагінец, як вы мяркуеце, у чым прычына таго, што цяпер беларускія ўлады пагадзіліся на адкрыццё гэтага офісу Еўракамісіі?
Власне, подписання гэтага пагаднення, гэта відавочна этап больш доўгага працэсу ўзаемадачыненняў і менавіта абмеркаванняў пытання адкрыцця прадстаўніцтва Еўрапейскага звязу. Быў ужо указ, які быў падпісаны раней, ён супадаў з неабходнасцю беларускім уладам наладзіць знешні дыялог з Еўрапейскім звязам, бо адчувалася, што не зусім была вызначаная сітуацыя ў стасунках з Расіяй. Гэтыя ўсе рухі варта разглядаць у кантэксце дачынення Беларусі з Расіяй, паколькі такая логіка дзеяння ў беларускім уладаў, яны так ці інакш зважваюць адно і інша. Відавочна, гэта адзін з пазітыўных момантаў, але гэта не прынцыповая змена якогасьці стаўлення беларускіх уладаў да еўрапейскага звязу.
Якія практычныя наступствы адкрыцця прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі? Ці паўплывае гэта наўпрост на дачыненні паміж Беларусію і Еўразвязам? Спадар Садовскі.
Вогуле гэта становчая з'ява, я згодны з маім калегам. Асаблівых палітычных нейкіх чаканняў я б тут, канешне, не ўскладаў. Я думаю, усё будзе ісці прыблізна так. Некага пасадзілі, некага выпусцілі. Але становчая ў тым, што ўсё ж такі будзе нейкі прамейшы кантакт. Калі Злучаныя Штаты там далёка, тут будзе нейкі прамейшы кантакт. Будуць вырашацца простыя тэхнічныя рэчы. Яшчэ хачу адну рэч сказаць. Усё ж такі Еўразвяз трошкі цяпер палявеў. Гэта вельмі істотна. Я казаў уже, маючи тут своє представництво, він буде вирішати прагматичні речі більше. Він буде концентрувати увагу не на ніяких політичних речах. Звісно, він не буде відмовляти там свої 12 потребувань, він буде їх увесь час артикулювати, але він буде вирішати практичні некоторі речі. Я думаю, що і наші будуть цей мандат весь час напамповувати ніякими економічними пунктами, мені так здається.
Господар Лагінец, як ви мяркуєте, як паўплывае адкрыццё прадстаўніцтва Еўракамісіі ў Беларусі на развіццё дачыненняў паміж Беларусю і Еўропы?
Я лічу, што ёсць магчымасць паляпшэння стасункаў Беларусі з еўрапейскім звязам з прычыны адкрыцця прадстаўніцтва. Найперш я скажу пра такую, можа быць, банальную рэч. Прысутнасць прадстаўніцтва еўрапейскага звязу менавіта ў Мінску, а не ў Кіеве, будзе азначаць большую ўвогулю прысутнасць еўрапейскага звязу ў Беларусі, хаця б тым, што з'явіцца яшчэ адзін сцяг еўразвязу, які будзе тут вісець. Еўразвяз будзе больш візуальна прысутнічаць у Беларусі. Для еўразвяза ствараюцца новыя магчымасці для вывучэння сітуацыі, паколькі я магу так падазраваць, што колькасць супрацоўнікаў гэтага прадстаўніцтва, якія будуць займацца менавіта нашай краінай, будзе большая, чым колькасць супрацоўнікаў, якія зараз знаходзяцца ў Кіеве. Гэта таксама пазітыўна. Гэта дазволіць Еўразвязу лепш разбірацца ў беларускай сітуацыі. Класічна, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, а менавіта такімі з'яўляецца прадстаўніцтва Еўрапейскай камісіі тут у Мінску, якое адчыніцца, спадзяюся, у хуткай будучыні. Так вось, любое дыпламатычнае прадстаўніцтва, яно мае на мэце прадстаўляць тую інстытуцыю ці дзяржаву, якую ён прадстаўляе, інфармаваць пра сваю палітыку і таксама абараняць інтарэс сваіх дзяржаў-чальцоў і таксама грамадзянаў Еўрапейскага звязу. Вось калі мы кажам пра пытанне інфармавання і прадстаўлення пазіцыі, то гэта вельмі важна для далейшага працэсу еўрапеізацыі Беларусі.
Ну, я б все ж таки поостерогся б так от націскати на дипломатичне представництво. Все ж таки, коли це делегація, ну чому ж не кажуть тоді на євросленгу «embassy»? Я боюся, що це трошки не дип-представництво.
А чому керівника представництва Європейської комісії у Києві для Білорусі і України називають «амбасадор»? Так само есть великие чекания от белорусской громадянской супольности, что деятельность представительства Еврокомиссии будет идти поводле певных моделей, которые уже выкористовывались в Украинах кандидатах до вступления в Европейский Звяз. А миновито будет выучаться белорусское законодательство на предмет его отповедности до агульноевропейское законодательство. Будут так само робиться экспертные заключения на конт этого. Будут робиться пропановы белорусским уладам, что до достосования нашего законодательства до агульноевропейских норм. И в этом видовочно я бачу вельми позитивную ролю, якую потенційно може адыгрывать представництво Европейской комиссии у Мінску.
Выслухали экспертизу свободы. Питання, чого чакать ад открыцця представництва Еврокомиссии у Мінску, абмяркоўвалі былы посол Беларуси у Нямечыне Пятро Садоўскі і палітолях Алесь Лагвінец. Вёў перадачу наш аглядальнік Валер Карбалевич. А зараз коротко основные повідомлення, з якими ми знайомим вас тягом сьогоднішньої програми. Беларусь відклікала свого посла з Сполучених Штатів і порекомендувала послу США у Білорусі покинуть країну. У заяві Міністерства заміжних справ у Білорусі говориться, що рішення відклікати для консультації у посла Михайла Хвостова було прийнято у сувязі з введенням додаткових санкцій супроць концерну «Белнафтахім». Представник Белого дома назвал деяния белорусских уладов неоправданными и заявил, что они еще в большей ступени изолюют Беларусь от объединенной Европы. Сегодня у Брюсселя была подписанная домова про открытие у Минску представительства Еврокомиссии, выконавчего органа Еврозвязу. Совет министров Беларуси поширил перелик товаров и послугов, цены на которые не подлягают державному регулированию. Американський комітет оборони журналістів звернувся до Олександра Лукашенка з потребуванням спинити тиск на недержавну пресу. Ну а зараз спеціальний випуск «Подорожжя у свободи». Сіверин Квятковський пропонує портрет Яна Маузера з Могильову, одного зі створальників гурту «Товариш Маузер».
Ян мяркуе, што беларуска моўнасць у Беларусі пакуль ёсць субкультурай, але бачыць, што кола носьбітаў мовы пашыраецца. Мы дзейнічаем на ўсё тым жа полі аматараў беларускага року, але гэта поле расце. Прапарцыйна колькасці людзей, якія скандуюць перад сцэнай «Жыве Беларусь», кажа Маузер. Яны слухаюць наш рок не таму, што яны патрыёты. Яны робяцца патрыётамі, слухаючы нас. Таму што яны бачаць, што сваё можа быць лепей, цвердзіць Янка Маузер. Нядаўна з назвы гурту прыбралі слова «таварыш», бо не ўсе разумеюць алюзію на паэзію Маяковскага. Сціплы, стрыманы, спакойная манера гаварэння. Не верыцца, што на сцэне Ян Маузер выдае круцялі пад экстрэмальную цяжкую музыку.
Мы думали, як гэта акрэсліць, нарэшце я прыдумаў такую назву, як поп-метал. У гэтым стылі граем толькі мы.
Што да будучыні гурту, Янка Маузер гаворыць упэўнена.
Постімперская свядомасць, то што робіцца папулярным у Расіі, то аўтаматычна робіцца папулярным тут. Таму што, ну, калі там ацанілі, значыць, гэта нешта вартае. Ну, самі не могуць да канца ацаніць. Дзейнасць музычную ў Беларусі нагадвае імітацыю гэтай дзейнасці. Таму мы нават адмаўляемся ад больш чым ад паловы прапановаў па выступах зараз, таму што рыхтуемся зрабіць вялікі рывок на іншыя рынкі.
Ян Маузер жыве ў самым цэнтры Магілёву.
Магілёў вельмі утульны горад для жыцця. Вось я жыву ў цэнтры, да спортзалі. Ну, гэта мой звычайны маршрут па горадзе, куды я выходжу, гэта я выходжу ў спортзалю тры разы на тыдзень. Мне там прайсці хвілінаў 10, можа быць, 15. Горад сам па сабе як абласны цэнтр, прыгожы і нармальны, і дацягвае да свайго статусу.
Янка Маузер цяпер мае магчымасць зарабляць на жыццё ганарарамі за творчасць, не прывязаная да штодзённага працоўнага станку. Таму сацыяльныя праблемы Магілёву яго мала абыходзяць.
Ну, мне трэба, каб былі вось вакол мяне сваякі, сябры, дзяўчына Маузер, вось, а яны ўсе тут, таму мне тут падабаецца. У нашай стабільнасці ёсць нешта няўмольнае. Усе твае высілкі
повернутись даремно. Україні не забито, забито, все задоволено. Державні сродки масової дезінформації позбавлять тебе почуття болю. Я ще один урок потребує канонізації. Але Білорусь буде вольною.
Калі Янка живе у центрі, дик ягоне дівчина Наташа на ускрайку Могильову. Наташа починає по-білоруську, але після просить пробачення і переходить на російську. Мовляв, я ще не довучила білоруську так, каб шпарка говорить.
На якого завжди можна положитися, тому що він відповідальний. Це людина, з яким я знайома десь півтора року і ніколи в ньому, мабуть, не розчаровувалась. В принципі, чоловік дуже спокійний, задумчивий, ну, іноді може сорватися, але, в принципі, буває це дуже рідко. У нас схожі вкуси, схожі предпочтення якісь, тому мені з ним цікаво.
Видать, Наташа єдина прихильниця Янки Маузера, яка не ходить на концерт гурту «Маузер».
На концерт я з ним не їздила. Я просто дуже за нього переживаю, коли на концертах. А якщо я там ще буду присутствовать, то моє переживання буде зашкалювати, тому я не хочу себе розстраювати. Хоча все одно потім узнаю від друзів, що виступили вони класно.
А музика «Маузера» подобається вам?
Да, нравится. Іноді слушаю.
Тепер Наташа – студентка Могилевского державного университета. И она познакомилась с Янком еще в подлетковом возрасте.
Скорее всего, в школе. Да, это был, наверное, 11 класс. Но я тогда их не слушала. Просто человек, который известен в Могилеве, и вот про него узнаю что-то. А лично познакомились с ним. Я даже не знала, кто он такой. Но как не банально, мы познакомились в интернете на сайте знакомств. Буквально через пару дней оказалось, что мы ходим в один и тот же тренажерный зал. Ну и как бы продлили наше знакомство там.
Мы зашли в школу, где учился Янка. Вось, до речи, школьница, фанатка гурту.
Когда-то нам сказали на уроках, что товарищ Маузер, это же такая жуть, как вы можете это слушать? Это же не за Беларусь, это же все-таки школа. Они когда-то репетировали у нас в школе недолгое время, потом директор что-то узнал про них и запретил им просто репетировать там.
Навученку апошнього 11-го класу клічуть Маша. Маша часто буває за межою, любить рок-музику і має свою симпатію в музиці.
Із могильовської рок-сцени, я вважаю, Маузер – це одна із самих перспективних груп. Вони дуже правильну музику пишуть, тобто з смислом. То, що тралі-валі і просто під гітару це все записано красиво, у них в музиці є смисл.
Маша розкриває таємниці громадського існування Янки Маузера у Могильові.
Янка Маузер вважається секс-символом Могильова. На ньому люблять вішатися маленькі, красивенькі дівчатки. Він теж любить дівчаток. Якщо Янка там пройдеться, всі обговорюють: «О, ви бачили, це Янка Маузер. Я знаю Янку Маузера. О, да». Ну і так далі.
Ані Янка, ані дівчина Янки Наташа не ведає про нашу розмову з фанаткою Машей. У кожному випадку Наташа про Янку говорить спокійно.
Може бути, в якійсь степені він егоїст, але, в принципі, це правильно. Ну, іноді, як би, намагаюся боротися з цим, тому що це іноді може, як би, мене задіти. Ну, а так, в принципі, мені все в ньому устраює.
Штрихи до громадянського і музичного портрету Яна Маузера пропонує Сіверин Квітковський.
Поплечник і колега Янки Маузера Владимир Колгас Селяцов, гітарист, автор музики, сузаснувальник гурту, не робить сябра ідола.
Ён може бути жорсткий, вельми капризний, я б сказав. Ён вельми талановитий чоловік, ён шмат над собою працює, тому імкнеться до своєї мети. І ми просто ведаємо один одного вже, напевно, годів як 6, навіть 7. Ну, ми зіграні. Нам достатково просто друг з другом.
Жені Манцевич робила фотосесію для Янки Маузера.
Коли правду казати, то йому не одразу не сподобалося, тому що він занадто виділяється з натовпу, не такий, як усі. І мені здавалося, що це не вельми добре впливає на його як особу. А змінило ставлення одразу ж перша розмова, тобто я побачила, що це цікавий чоловік і вельми добрий, розумний і приємний у розмові чоловік.
Як і дівчина Янки Наташа, Женя Манцевич не бачить нічого заганного у егоцентризмі свого фотогероя.
Він себе любить, і він любить, щоб люди його так само любили, тому він ніколи не супрать, що його на фотоздимки і провокаційні фотоздимки десь в інтернеті з'являються. Наоборот, я недавно повісила його на фото вже, і він сказав, що Женька, давай яще вешаю, тебе яще есть.
А еще Женя Манцевич рассказывает про выпендрожность Янки Маузера.
Такая отметная рыса, что я веду шмат людей, которые его не ведают особливо и не любят его вот за такой, как бы, то, что он там штаны спустивши носит, что майтки видать. Ну, шмат кто за этого его не любит, что вот он таки выпендривается, там, хочет показать себе с некого такого боку. А, ну, на самом деле, в жизни он вельми добрый, классный, им просто весело.
Теперь з сям'ї Янки у Могилєві живе одна мама, спадарня Лариса, якая працює в медичному центрі. Батька Миколай у Москві, гэтак як і маці стоматолог, а 18-годовая сестра Алла вучиться у Болгарії у американському університеті. Зустрічаємося со спадарней Ларисой у центрі Могилєву. Говоримо про сина Янку.
У нас не такі вже великі проблеми, я, в принципі, розумію, стараюсь зрозуміти. Хороший парень такой, разумный, со своей точки зрения, на все и на вся. Я ему считаю, что мое предназначение не мешать. И все. Чем я могу, я ему должна помочь.
Мы с Янком спробовали погутарить с былыми школьными наставниками, але все отмовились, спаслались на необходимость адмыслового дозволу районного начальства. Янка был здивлен и не шакал, что школьное керовництво спужается журналиста. Але спадарня Лариса про сынову школу отгукается вельми доброзычливо.
Учился в третьей в нашей гимназии. Я вообще вот благодарна этой гимназии за то, что они, в принципе, не давят детей и дают им возможность самовыражаться, слушают их, может быть, не совсем правильное мнение, но опять-таки прислушиваются к ним. У нас был длинноволосый в школе. Опять-таки его там никто не стриг, не заставлял стричься.
Янка начал говорить по-белоруску уже после школы.
На третьем и на четвертом курсе в институте, когда учился, он начал говорить по-белорусски. К своему сожалению большому, я не умею правильно разговаривать по-белорусски, не пытаюсь это делать. Я много чего не понимала. Он его переспрашивал, он мне переводил. Сестра его, моя дочь, тоже стала где-то уже месяца 3-4 разговаривать лично со мной, вот с Ваней, с отцом, только по-белорусски.
Музичний менеджер, один зі створальників музичного порталу Тузін Гітов Алексей Меншонок.
Коли кажуть Янка Мазер, то перше, що приходить до голови, це образ такого ідеального, що ли, білоруса, як чоловік, який кожен день розмовляє на білоруській мові. У своїй творчості він так само пропагандує білорусщину. Во всіх своїх діяннях так само він накерований на досягнення некої мети у популяризації білорусщини. Концентрат ніяких ідей у білоруських у одної особи.
У 2001 годзе Янку Маузеру было 18 годов. Ён организовал центр Могилёва «Ланцух неабыякавых людей», як мяркуе самы вялікі ў Могилёве. За организацию несанкционованного пикету меў административную судимость.
Маузер был таким политизованным гуртом. Зараз я пишу тексты на іншыя темы, больше экзистенциальные такие не веду. А тогда меня цікавіла з нотки. Из нотки, ну вот зараз просто не цікавіць. Коли зацікавіць, знову почну писать знову про гэта.
А чому не цікавіць? Что изменилось? Ці ты изменился?
Ну, напевно, может быть, нема таких значных политичных подеев у Беларуси.
Можно себе увидеть, что гурт Маузер, ци ты персонально, снова з'явишься на неких баррикадах.
Когда з'явятся баррикады, то безумовно з'явлюсь. И я.
Творчий портрет Яна Маузера представив Сіверин Квятковський. Ну а зараз слово Міхасю Скоблу, який розкаже про гостей і теми нової передачі «Дом літератора».
У новому випуску «Дому літератора» гутарка з Лявоном Барщевським, складальником унікального 28-мовного білорусько-латинсько-європейського словника, який недавно вийшов з друку. Критик Ганна Кисліцина рецензує книгу прози вітебського письменника Франца Сівка під назвою «Час бубна», яка поповнила недавно серію «Бібліотека нашої Ніви». А у рубриці «Автор і твор» вас чекає зустріча з поеткою і перекладчицею з італіанської мови Оксаной Данильчик.
Передача «Дом літератора» вийде у ефір на наших хвилях завтра у суботу.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадорожникової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадорожник Годберт 13 градусів на усход, частота 12226 МГц, вертикальная поляризация, хуткасць потоку 27500 мегасимбалев за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Коли при настроивании вы сутыкнетесь с тяжкостями, звернетесь до специалиста в галине спадорожниковой телевизии. Ожидаем вам идеального приема.
Шановні слухачі, наступні дві години від 22 до полночі Радіо Свобода гучить у ефірі на коротких хвилях 41 і 31 метр. Частоти 7165 і 9725 кГц, а так само на середній хвилі 490 метрів на частоті 612 кГц. Заставайтеся зі Свободою.